Гаворыць радыё «Свабода». У Менску 6 гадзіну праз студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама ў прамове на сумесным паседжанні абедзвюх палатаў Кангрэсу ЗША заверыў, што ён будзе кіраваць аднаўленнем амерыканскай эканомікі. У сваёй першай прамове перад заканадаўцамі пасля заступлення на пасаду прэзідэнта Абама прызнаў, што фінансавы крызіс аслабіў Злучаныя Штаты і што амерыканцы перажываюць цяжкія часы. Абама, аднак, сказаў, што планы аднаўлення ажыццяўляюцца і выказаў перакананне, што Злучаныя Штаты стануць больш моцнымі, чым раней. Генеральны дырэктар карпорацыі ядзернай энергетыкі Расіі «Росатам» Сергей Кірыенка прыбыў у Іран з інспекцыі атамнай электрастанцыі ў Бушэры, якую дапамагалі пабудаваць расійскія спецыялісты. Як паведаміў прадстаўнік «Росатаму» Сергей Новікаў, агенцтву друку Ісламскай Рэспублікі Іран, Расія і Іран назавуць сёння афіцыйную дату пуску станцыі. Не выключана, што гэта адбудзецца ўжо сёлета. Пабудаваць станцыю планавалася ў 1995 годзе, але яе запуск адтэрміноўваўся шмат разоў. Тым часам Захад сцвярджаў, што іранская ядзерная праграма скіраваная на стварэнне ядзернай зброі. Міністры замежных справаў Пакістану і Афганістану заяўляюць, што стасункі паміж іхнымі краінамі заўважна палепшыліся і дасягнулі новага ўзроўню даверу. Міністр замежных справаў Пакістану Шах Мехмуд Курэшы і ягоны афганскі калега Рангін Датфарс Панта сустрэліся ў Вашынгтоне напярэдадні перамоваў з дзяржаўным сакратаром ЗША Хілары Клінтон у рамках выпрацоўкі амерыканскай палітыкі ў Афганістане і Пакістане. Сербія збіраецца звярнуцца да міжнароднага валютнага фонду з просьбай выдзялення дадатковага крэдыту на суму 2 мільярды даляраў, які дапамог бы ёй справіцца з цяжкасцямі, якія ўсё больш нарастаюць у выніку глабальнага фінансавага крызісу. Паводле прэм'ер-міністра Мірка Цветкавіча, гэтыя сродкі будуць выдатканыя пераважна для папаўнення запасаў замежнай валюты і стабілізацыі нацыянальнай валюты. У парламенце Турэччыны лідар пракурдскай партыі дэмакратычнага грамадства Ахмед Цюрк звярнуўся да заканадаўцаў на курдскай мове. Кіраваны дзяржавай тэлевізійны канал TRT адразу ж спыніў напроставую трансляцыю прамовы. Прыватны тэлеканал NTV паведаміў, што пракуратура пачала расследаванне. Паводле канстытуцыі краіны, адзіная афіцыйная мова ў Турэччыні – турэцкая. На хвалі «Радыё Свабода» вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. У Менску 6 гадзіна 3 хвіліны і зараз паўтор учорашняй вечаровай праграмы.
Вы слухаеце «Радыё Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Як паведамляе прэсавая служба «Маладога фронту», сёння ў галоўным вайсковым шпіталі Міністэрства абароны Беларусі сябру арганізацыі, нядаўна забранаму ў войска Змітру Федаруку, была зробленая аперацыя на вене. Па словах Змітра, пасля аперацыі ён адчувае сябе добра. Нагадаю, што ў канцы студзеня падчас раптоўнага прызыву ў войска Федарук быў прывезены ў паліклініку з турмы, дзе ён адмовіўся праходзіць абследаванне. Нягледзячы на гэта, медыкі далі заключэнне, што ён прыдатны для вайсковай службы. Пазней, падчас медычнага абследавання ў войску, высветлілася, што Федарук хворы на варыкознае расшырэнне венаў і яму патрэбная аперацыя. Да іншых тэмаў. Міністэрства фінансаў ЗША працягнула змякчэнне санкцый адносна двух беларускіх прадпрыемстваў «Лакафарба» і «Полацк шкловалакно» да 1 чэрвеня 2009 году. Гэтыя прадпрыемствы ўваходзяць у канцэрн «Белнафтахім». Як ставіцца да гэтага ў Беларусі? Перадае наш карэспандэнт Аліс Дашчынскі.
Полацак «Шкловалакно» поставляет в американский регион широкий спектр продукции. Электроизоляцию, шклотканину для вытворчества техничных пластиков, для высокотемпературной изоляции и иншее. Поводле менеджера по регионе Полночной Паудневой Америки Валерия Паделицы, на предприемстве витают теперешнее решение Минфину США, однако крыху расшарованное, что оно продолжает деяние генеральной лицензии только на 90 дзён.
Хотелось бы все-таки нормализации отношений окончательно, чтобы не возникало сомнений ни у наших покупателей в Америке, ни у наших партнеров в других странах по поводу возможности продолжения торговых отношений с поводом стыкового окна. Но, тем не менее, мы приветствуем даже такое решение и поддерживаем работу со всеми нашими клиентами и рассчитываем на расширение работы именно на американском регионе.
Господар Падалец отзначил, что на полоцах шкловолокне чекают кончатковой отмены санкций, бо хоть их и пропынили, напружение застается.
Эффективно развивать, планировать свою деятельность на данном рынке мы можем только на период действия этой лицензии. К сожалению, мы не можем обсуждать и разговаривать о том, чтобы там разрабатывать стратегические программы сроком на полгода, на год, не говоря уже о дальнейшей перспективе. Хотя мы готовы, и наши партнеры готовы обсуждать эти варианты в случае, если окончательно будут сняты санкции.
Так само господар Падалец патлумачыў, што на амерыканскім рынку ўплыў крызісу менш адчувальны, чым на рынку расійскім і еўрапейскім. Ва ўмовах крызісу прадпрыемства імкнецца да пашырэння геаграфіі продажаў.
Доля экспарта в Соединенные Штаты Америки для нашего предприятия не критична, но хотелось бы, чтобы мы диверсифицировали наши продажи и в этот регион за счет того, что наши российские партнеры испытывают достаточно существенные проблемы в связи с мировым кризисом. Эта работа именно на рынке Северной Америки, на рынке Соединенных Штатов Америки весьма значима для нас.
Паводле спадара Падалецы, партнеры полацак шкловолокна звярталіся ў Дзярждэпартамент і ў Міністэрства фінансаў США з тлумачэннем, што санкцыі супраць Беларусі, у прыватнасці полацак шкловолокна, няслушныя і страты терпяць больш амерыканскія партнеры, чым беларуская сістэма.
Предприятия, которые вовлечены не по своей воле в политические интриги между двумя государствами, они как бы являются заложниками. И, к сожалению, особого влияния не смогут оказать на то или иное решение обеих правительств.
Паводле галоўнага інжынера лідскай лекафарбы Йосіфа Кісляка, за ўводу санкцыяў са спазненнем пастаўлена абсталяванне для новай вытворчай лініі.
Сорвали нам поставку, которую мы должны были уже в сентябре смонтировать. С введением санкций оборудование поставлено не было. Потом, когда отменили с 4 сентября 2008 года, тогда уже процесс пошел. Начались переговоры, но сейчас вроде бы все решили. Мы, кроме того, что не вовремя запустим строй оборудования, убытка у нас прямых нет, но напряжение есть в работе.
Господар Кисляк выказался за полную отмену санкций.
Я думаю, те выигрывают не только наше предприятие. Зачем нашему концерну «Белнефтехим» эти санкции? Мы готовы сотрудничать со всеми странами мира.
Такое меркование у интервью нашему корреспонденту выказал главный инженер Лидской лакофарбы Йосиф Кисляк. Я нагадаю, что США увели экономичные санкции супраць концерну «Белнафтахим» у листопаде 2007 года у сувязи с порушением правов человека у Беларуси. Ну а у вересня минулого года Минфин США на полгода припынил экономичные санкции супраць лакофарбы и полоцк шкловолокна после того, как у Беларуси были выпущены на волю Александр Казулин да іншие политичные зняволенные. Тем часом у Еўразвязі дадзены старт падрыхтоўцы да реализации программы «Усходнего партнерства». Пытанне про удзел у ёй Беларусі, як чакаецца, будзе вырашана на чарговым пасяджэнні Еўрапейскай рады у сакавіку у Брусэлі. Тэму працягвае Валер Каліноўскі.
Учора ў Брусэлі адбылося паседжанне Рады Еўразвязу з удзелам міністраў замежных справаў 27 краінаў блоку. На ім абмяркоўваўся будучы старт усходняга партнерства, якім Еўразвяз хоча паглыбіць адносіны са сваімі ўсходнімі суседзямі. Гэтая праграма скіраваная на 6 постсавецкіх краінаў – Арменію, Азербайджан, Беларусь, Грузію, Малдову і Украіну. Удзел у праграме не прадугледжвае перспектывы сяброўства ў звязі, але дае постсавецкім краінам магчымасць наладзіць з Еўразвязам вольны гандаль, бязвізавы рэжым, шчыльнейшае супрацоўніцтва ў эканамічнай і энергетычнай сферах. Еўразвяз мяркуе выдзеліць на ўсходнія партнерства каля 600 мільёнаў еўра. Беларускія ўлады станоўча ацанілі праект «Усходняга партнерства», аднак на гэты момант няма канчатковага адказу, ці запросяць Менск у гэтую праграму. Як зазначаюць у Брусэлі, Еўразвяз хацеў бы, каб Беларусь удзельнічала ў гэтай праграме, аднак глыбіня гэтага ўдзелу будзе залежаць ад агульнага стану адносін звязу і Беларусі, якія будуюцца ў прыватнасці на базе істотнага прагрэсу ў галіне дэмакратызацыі, законнасці і выканання правоў чалавека ў Беларусі. Кіраўнік знешняй палітыкі еўразвязу Хавьер Саляна пасля нядаўняга візіту ў Беларусь выказаўся за паглыбленне адносін з Менскам. Міністр замежных справаў Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмайер, які нядаўна сустракаўся з Сергеем Мартынавым, заявіў, што падтрымлівае ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства. На думку менскага палітолага Алексея Караля, усё гэта сведчыць на карысць пазітыўнага для Беларусі прагнозу. Беларусь, хутчэй за ўсё, запросіць для ўдзелу ў гэтай праграме еўразвязу.
Краіны Еўропы сыходзяць з двух меркаванняў. Першае – гэта іх прагматычны інтарэс. Хутчэй нават прагматычны інтарэс праз Беларусь у адносінах з Расіяй. І другое, што пануе як бы думка – то гэтае запрашэнне, дыялог, супрацоўніцтва больш дзейсны рычаг для таго, каб у Беларусі пайшлі далейшыя перамены у тым ліку і ў палітычнай сферы.
Адначасова, як мяркуе спадар Кароль, еўразвяз не скасуе цалкам візавыя і фінансавыя санкцыі супраць афіцыйнага Менску, а замарозіць іх на чарговыя паўгода, каб мець у дачыненнях з Менскам дадатковыя рычагі. Пры гэтым спадар Кароль заклікае еўразвяз да большай асцярожнасці.
Ужо, значыць, мы маем 5 чалавек, якіх можна класіфікаваць менавіта як палітычных вязняў. І, скажам, прызнанне рэжыма без уліку гэтага фактара, без пэўных зменаў палітычнага характара ў бок сапраўднай дэмакратызацыі, гэта будзе вельмі дрэнны адбітак і на краінах Захада.
Мяркуе палітолаг Алексей Кароль.
Як? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як фундаваць? Што не кажыце, а жыць у патэрналісцкай дзяржаве ў часы сусветнага крызісу небяспечна. Табе нічога не паведамляюць, бо ўсё ведае бацька. Ты нічога не прадпрымаеш, бо за цябе прадпрымае бацька. Небяспека ў тым, што бацька не Бог. А нават на Бога спадзявайся, а саломкі падсцялі. Усё, што табе застаецца, як таму ваўку унюхвацца ў паветра, каб не прапусціць момант, калі ў крамы па кансервы, запалкі і соль рынуцца ўсе.
Новая перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Перадачу Сергея Дубаўца вы пачуеце хвілінаў праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. У судзе Маскоўскага суду Менску сёння разглядаецца справа Васіля Хацькова, які змагаўся супраць зносу ўласнага дома на праспекце Дзяржынскага. Нагадаю, што дом зносілі ў сувязі з пабудовай метро. Міліцыянты тады затрымалі Васіля, і пакуль ён быў у пастарунку, дом згарэў падчас зносу. У судзе сёння была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, вы з намі на сувязі, прытання.
Суд вынес рашэнне адмоўнае ў дачыненні да спадара Хацькова. Сёння спадар Хацькоў намагаўся атрымаць адказы ад суддзі Маскоўскага суду Юрыя Шастакова наконт таго, хто і калі павінен быў аформіць новую кватэру. Нагадаем, што ў спрэчным доме, які згарэў на праспекце Дзяржынскага, пражываў спадар Андрэй Аніхвядовіч, спадар Васілій Хацькоў, а таксама ягоная былая жонка, з якой ён калісьці ажаніўся і взяў яе з яе сынам. Цяпер сын ужо дарослы, і ў гэтым доме атрымалася так, што прапісана некалькі чалавек. Дваіх пазбавілі прапіскі, вось з-за гэтага і пачалася ўся гэтая гісторыя, бо на весь гэты дом, які знеслі, выдалі толькі адну двухпакаёвую кватэру, у якой цяпер мусіць пражываць спадар Васіль Хацькоў, а таксама ягоная былая жонка са сваім дарослым сынам, з якой ён даўно ўжо скасаваў свой шлюб.
Люба, скажыце, калі ласка, ці браў суд пад увагу аргументы гаспадара гэтага дома, што там усё такі было два блёкі, яны жылі асобна, там было два блёкі, дзве кухні, і гэтыя сем'і жылі асобна. Ці прыслухаўся суд да гэтага?
Суд не то, што не прыслухаўся, ён выслухаў усе гэтыя аргументы, і нават на самае галоўнае пытанне, на якой падставе высялялі спадара Хацькова, калі яго і нават на гэты на сённяшні дзень не пазбавілі права ўласнасці на гэты дом. Суддзя нарэшце вынес такое рашэнне. Ён заявіў, што суд не обязан тлумачить решение попереднего суду, и он спасался на то, что суд не может давать показания, потому что решение вступило в силу. Ён нават яшчэ паведаміў, што Васіль Хацькоў, які цяпер не мае жытла і, як ён сказаў, жыве ў сваіх сяброў, то ў адных, то ў іншых, і а таксама ягоная былая жонка мусіць заплаціць на карысць адміністрацыі Маскоўскага раёну па 342 тысячы рублёў. Вось за гэтую вось за гэтае судовае разбіральніцтва. Тут прийшли на суд ще сусіди з проспекту Дзержинського, є ще й брати, які живуть у двухповерховому котеджі. Прийшли ще люди з цієї вулиці, які кажуть, що справді розселення людей йде не по закону, вони повідомили у суді, що порушаються їхні основні конституційні права. Люди не супри того, що метро будується і треба зносити їх збудування. Але вони супроти того, що порушаються елементарні права і людей, які, наприклад, проживають у 4 сім'ями у котеджі, їм видали 2 двухпакайові квартири.
Дякую. Таким чином ми довідалися від Любові Луньової, що сьогодні Василю Хацькову не вдалося відстояти у суді право на відповідну компенсацію за свій знесений дом. Міністерство фінансів США відклало до червня можливе вертання санкцій супроти білоруських підприємств «Лакафарба» і «Полоцьк Шкловолокно». Після вчорашнього посідження Ради міністрів Євразв'язу у Брюсселі нема кінчаткового відказу на питання, чи запросять Білорусь у програму «Усходнього партнерства». Міністр заміжних справ Сергій Мартынаў ва впливовій газеті «International Herald Tribune» спробує обвергнути 3 міти про Білорусь. Сьогодні активіста «Молодого фронту» Дмитра Федорука прооперували у головному воєнному шпиталі Міністерства оборони. Недавно призваний у війська солдат мав проблеми з венами. У Могильові виділили помешкання для обласної організації партії БНФ і руху БНФ. У столиці знайшлося помешкання для проведення установчого з'їзду партії Білоруської християнської демократії. Він відбудеться у суботу у Палаці культури тракторного заводу. Просягуємо програму. Сьогоднішнє авторитетне видання International Herald Tribune змяшчає аж на 3 матеріали про Білорусь. Це артикул міністра заміжних справ Білорусі Сергія Мартынова під заголовком «Обвергаючи 3 міти», погляд на теперішню політичну ситуацію у Білорусі Чарльза Гранта, директора Центру європейських реформ у Льондоні, де кореспонденцію з Брюсселю про учорашнє посядження міністрів заміжних справ Євразв'язу відносно усходнього партнерства. З цими публікаціями знайомився мій колега Ян Максимюк, який побач зі мною у студії. Ян, чим цікаві ці матеріали?
Усі 3 матеріали цікаві хоча б тим, що з'явилися вони в виданні, яке вельми популярне во всім світі, і з'явилися в таким безпрецедентним об'ємі, аж на 3. Але справжню цікавість викликає артикул спадара Мартынова. Це вельми важний текст, тому що він з'являється фактично першою офіційною спробою виказати теперішню політичну позицію Мінську у спосіб більш-менш утямний для заходнього читача.
І у чим заключається ця позиція, поводля Сергія Мартынова?
Поводля Мартынова, заходні сродки масової інформації знаходяться у полоні 3 великих мітів, що тичиться їхнього освітлення Білорусі. Перший міт – це, що лібералізація в Білорусі відбувається у отказ на тиск Заходу. Другі – Білорусь стають перед вибором сябровства або з Росією, або з Заходом. І третій міт – Білорусь – це Совєтський Союз у мініатури. Обвергаючи перший міт, спадар Мартынаў стверджає, що лібералізація була закладена в білоруську економічну модель з самого початку, одно що ні Захід, ні Всход не змогли цього побачити. Говорячи про поспіхи лібералізації, спадар-міністр згадує не тільки вертання нашої ніви і народної волі в офіційну свідку розповсюду, але й тоє, що кабельному телебаченню у Білорусі дозволяється влучати у свої пакети Euronews, BBC і CNN. Однак про той десяток газетів, які не дозволили вернутися у сітку, і про Білсат, якого ніякі пакети не включають, спадар Мартынаў, на жаль, не згадав.
Ну, а як міністр обергає той міт, що Республіка Білорусь – гэта не міні-СССР?
Тут, я думаю, треба зацитувати міністра живцом. Так цитую. Прагулка па Мінску з яго Макдональдсамі, крамамі Макмара і кіпучым начным жыццём пакажа дакладна тое, чым ёсць мая краіна. Незалежнай еўрапейскай дзяржавай, якая з ахвотай падаецца ўплыву сваіх суседзяў, але адначасова захоўвае сваю ўласную, сваю асаблівую атмасферу, сцвярджае міністр Мартынаў. Вось як. Прызнаюся, што мне самому закарцела ў гэтым месцы, каб міністр дадаў некалькі дэталяў пра сваю асаблівасць сталічнай атмасферы, напрыклад, у дзень Святога Валянціна або на 25 сакавіка.
Дякую развагі Яна Максімюка над сённяшнімі публікацыямі, змешчанай на нашым сайце свабода.орг, і вакол іх ужо пачалася дыскусія. Там жа можна пабачыць і карыкатуру, якой суправаджае свае публікацыі International Herald Tribune. Гэта малюнак беларуса мужыка, ці то ў лапцях, ці то ў сандалях, які адной рукой трымаецца за слуп, на якім зяюць зоркі еўразвязу, а другой за слуп з галавой мядзведзя. Тым самым газета, відаць, ілюструе спрадвечнае стратэгічнае размяшчэнне Беларусі паміж Расіяй і Захадам.
Фінансавыя сродкі патрэбныя для беларускай грамадскай культурнай дзейнасці за мяжой. Адкуль бяруць грошы беларускія суполкі, якім цікава рэалізоўваць свае ўласныя праекты, а не ініцыяваныя амбасадамі Беларусі? Колькі каштуюць імпрэзы, выставы, клубы, помнікі і памятныя табліцы, і хто за гэта плаціць? Як вырашаюць грашовыя пытанні беларускія актывісты за мяжой, сакрэты з краінаў еўразвязу, Канады і Амерыкі у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэта перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20-25. А зараз эканамічны агляд. На скарочаны працоўны тыдзень перайшоў бабруйскі завод тармазной апаратуры. Прадукцыя гэтага прадпрыемства не запатрабаваная на аўтазаводах у Менску і Жодзіне, якія яшчэ раней апынуліся ў крызісе. Негатыўныя праявы крызісу адчуваецца таксама і ў гародні. Паведамленні карэспандэнтаў «Свабоды» падсумуе Вячаслаў Кулік.
Бабруйск. Толькі три рази у тиждень працює цепер Бабруйський завод тормозної апаратури і механізмів. Причини гэтай кризисної ситуації висвітляв Андрій Белагубов.
Бабруйське предприємство виробляє комплектуючі до автомобільної техніки. 70% продукції поставляється на Мінський автомобільний завод.
Наші об'єми залежать прежде всього від роботи Мінського автомобільного заводу. Ситуація дуже складна. Біланс взагалі практично стоїть. Ми працюємо основно на білоруський ринок. На 80% ми комплектуємо це автомобілестроєння білоруське. За границу мы поставляем только запасные части. По запасным частям, да, у нас было в три раза снижение объемов продаж.
Тлумачыць сітуацыю на заводзе прадстаўнік адміністрацыі. Паводле суразмоўцы, у лютым на заводзе спадзяюцца прадаць да 70% запасных частак. Аднак, прызнае ён, эканамічнае становішча прадпрыемства цяжкое.
Да, у нас сокращённая рабочая неделя. Мы сёння работаем па 3 дня. Объём производства упал в 2 раза. Мир цивилизованный поступает правильно. Нет производства, нет зарплаты. А мы продолжаем выполнять социальные гарантии. Продолжаем не платить незаработанную зарплату.
На Бабруйскім заводзе спадзяюцца на заказы сельскага машынабудавання, гаворыць прадстаўнік адміністрацыі.
Ну, там ёсць вывоз праграмы, ёсць там венесуэльскі, там заказ большой на Грамашы, на Сельмашы, на Гумсельмашы. У них тоже заказы внешнеэкономические, ещё с прошлого года контракты заключены.
Городня. Гарадзенскія швейныя прадпрыемствы, якія вырабляюць спецвопратку, значна скарацілі вытворчасць. Пра прычыны гэтага даведаўся журналіст Міхал Карневіч.
Дырэктар гарадзенскага вытворчага кааператыву «Ветэран» Міхаіл Корачкін кажа, што шыццё спецвопраткі даводзіцца скарачаць толькі з адной прычыны. Замоўцы не плацяць за тавар.
Вынуждзены останавліваць производства з начала года. Январь-февраль. Ну, бюджэт ім не плаціць за выполненыя работы. І, к сожалению, яны тоже вынуждзены нам задзержваць аплату.
На швейнай вытворчасці кааператыву «Ветэран» працуюць 20 работніц. У основным спецвопратку яны шыюць для бюджетных арганізацый. Са слоў спадара Корачкіна, аб'ёмы продажу скараціліся з пачатку году да 30%. Бюджетная арганізацыя эканоміць на спецвопратцы для працаўнікоў. На падобным невялічкім прыватным прадпрыемстве «Сябры» таксама шыюць спецвопратку па індывідуальных заказах. Дырэктарка спадарыня Людміла кажа, што канкурэнцыю што да якасці прадукцыі яны вытрымліваюць, але існуе шмат іншых праблемаў, з-за якіх даводзіцца скарачаць вытворчасць.
Аренда увеличилась, она завязана на курс валюты, и пока еще никто ее не собирается снижать. Электроэнергия покупается в России за российские рубли, российский рубль падает, а нам все равно выставляют счета, что это все, значит, стоимость электроэнергии в долларах увеличилась. У нас в полтора раза увеличились расходы.
Сябры шиют спецвопратку як для державных, так и приватных предприемств. Разлики затримливают и те, и другие. Директорка кажа.
ОАО, и ИП, и госпредприятия. С госпредприятиями еще хуже. Через казначейство платежей это вообще не вовремя поступают.
Керовники предприемства, пошитцы, спецвопратки кажут, что коли так и далее будут вести справы, то рабочие на предприемствах могут застаться без спецвопратки.
Поведомлял Михаил Корневич. А зараз інформація з Гомеля. Сьогодні суддя центрального району Гомеля Марія Дамненко покарала штрафами у поміри 20 базових величинів сябров Білоруської асоціації журналістів Дмитра Кармазіна і Олега Рыжкова. Вони признані винуватими у порушенні правил проведення вуличних акцій. Додам, що журналісти були удільниками акції у оборону білоруської мови. І зверну вашу увагу, що завтра старшиня ТБМ Олег Трусов буде гостем онлайн-конференції на «Свободі». Задавайте йому своє питання уже зараз. Ну, а зараз дзвінки на свободу. Ваше телефонування за останні сутки слухала Галина Бакунчик.
Поводле ініціативи Олександра Лукашенки, з-под арешту визволені троє жыхароў вёскі Пуховічы на Гомельшчыне, якія забілі аднавяскоўца, звінаваціўшы яго ў падпалах. Гэтыя і іншыя тэмы ў каментарах слухачоў.
Ходзіць па вёсцы хуліган, падпальвае людскія пабудовы. Дык як же тут не заступіцца за тых, хто гэта хулігана замачыў? Самі разабраліся, менш справ для міліцыі. Нават ліпеньскі падрыў міны у цэнтры Мінска пад носам у міліцыі прэзідэнта сышоў за хуліганскі ўчынак. Значыць, лібералізацыя гэта палачка-выручалачка для такіх вось хуліганаў. Докшыцкі район, пенсіянер.
У нас Лукашенко клопотится об своем народе в целом. Як только кто начинает потребовать свои права и свободы, як тут же они становятся отморозками, вшивыми блохами, як у колгасе первых пятигодок.
Наступное телефонование на экономичную тематику.
Уважаемая свобода, у меня питание такое. На что цен? Привязуть в магазин, сегодня одна цена, завтра другая цена. Это же такая, и говорится, лохва этим всем жуликам. Почему бы не сделать вот на месяц или на два? На молоко стабильные цены, на все необходимые товары. И не надо никому ни проверять люди, сами все проверить. Мы будем ведать, что вот март, апрель, май, цены на сахар 2000 килограмм. Мы его за 2000 купим. А то один продает так, другий так. Вот такое мое меркование.
Выказывание комментует экономист Михась Залесский.
Есть урады, которые прибегают до такого подхода. У кризисные периоды вводятся замороживание цен и заработной платы. И людям абсолютно видовочно. Вот как казалось подарение, что я у Майи, например, отримливаю 500 тысяч рублей, а цукор каштует 2000 рублей. Человек может плановать основные споживецкие позиции. Але у нас есть урад лечить, что ситуация стабильная, никакого кризиса нема, и тому махчима вольное ценоутворение субъекта господарения, вольный выбор споживцов. Шукайте там, где тонней.
Далее слухач задает питание.
Добрый день, Радио Свобода. Все лето исполняется 20 год закончения работ по так званой ликвидации наступств Чернобыльской катастрофы. Тому у меня питание до ликвидатора с города Жодина, с подара Волчанина. Чи будет он выводить своих людей из организации «Союз Чернобыль-Беларусь», зарегистрованной у Киеве, на Чернобыльский шлях 26 красовика у Минску? Ликвидатор с города Калинкевич Василь Селиверст.
Отказывая Александр Волчанин.
Так, Чернобыльский шлях, это як память тем людям, якія отдали жыццё свое. Мы повинны выходить и повинны пройти.
Шановные слухачы, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеу Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя свобода». Протягиваем программу еще одним телефонованием.
Вельми тяжко жить в нашей краине под названием Беларусь. Хотелось бы называть ее по-иншему, а лёс склался так. На жаль, он склался так, что нам треба жить в несвободной краине. Это вельми шкода. Потому что шмат талановитых людей и шмат молодых людей в большие перспективы съехали отсюда. И самое главное, что мое житие проходит у, скажем, безладди со своим житием.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Дякуем за ваши отзвуки и чекаем новых. Одразу после выпуску новинок разваги Сергея Дубовца «Як фундовать».
Вы слушаете «Радио Свобода». У Мінску 6:30 у праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Міністэрства фінансаў Злучаных Штатаў падоўжыла да 1 чэрвеня 2009 году рашэнне аб змякчэнні санкцыяў да двух беларускіх прадпрыемстваў «Лакафарба» і «Полацак шкловалакно», якія ўваходзяць у канцэрн «Белнафтахім». Пакуль амерыканскім грамадзянам дазволена супрацоўніцтва з гэтымі прадпрыемствамі, але маёмасць гэтых двух прадпрыемстваў застаецца заблякаванай. Суд Центрального району Гомелю покарав штрафами по 20 базовых величинів сябров Белорусской ассоциации журналистов Дмитра Кармазина и Олега Рожкова. Их назвали виноватыми в порушении правил проведения вуличных акций. 21 лютого у Международный день родной мовы у Гомеля отбылась вуличная акция обороны белорусской мовы, у часе якой журналисты Кармазин и Рожков збирали информацию. На финансирование независимого белорусского телеканала «Белсат» в 2009 году польский урад выделил 5 655 тысяч долларов, поведомила прессовая служба каналу. Министерство замежных справ Польши не выключает, что в другой половине года финансирование телеканалу будет увеличено. У аўторак актывісту моладзевага руху Дмітру Хвідаруку зрабілі аперацыю ў галоўным ваенным шпіталі Міністэрства абароны. Недаўна прызваны ў войска салдат меў праблемы з венамі. Працягваем навіны сёння ў свеце. Президент Злучаных Штатов Барак Обама у промове на суместном поседжении обедзвух палатов Конгрессу США заверил, что он будет керовать обновлением американской экономики. У своей первой промове перед законодавцем после заступления на посаду президента Обама признал, что финансовый кризис ослабил Злучаные Штаты и что американцы переживают тяжкие часы. Обама, однако, сказал, что планы обновления ожидаются и выказал переконание, что США станут больше мощными, чем ранее. Генеральный директор корпорации ядерной энергетики России «Росатом» Сергей Кириенко прибыл в Иран с инспекцией атомной электростанции в Бушере, якую допомагали побудовать российские специалисты. Как поведомил представник «Росатому» Сергей Новиков, Иран и Россия назовут сегодня официальную дату пуску станции. Міністры замежных справаў Пакістану і Афганістану заявляюць, што стасункі паміж іхнымі краінамі заўважна палепшыліся і дасягнулі новага ўзроўню даверу. На хвалі свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, што а 7 раніцы свабода выйдзе ў эфір наўпрост.
Вы слухаете радио «Свобода» у студии Алена Тиханович. Зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Як поведомляет прессовая служба «Молодого фронту», сегодня у уголовном войсковом шпитале Министерства обороны Беларуси сябру организации, недавно забранному у войска Дмитру Федоруку, была зроблена операция на вене. По словам Дмитра, после операции он отчувает себя добро. Нагадаю, что у конца студеня, подчас раптонного призыва у войска, Федорук был привезен у поликлинику с Турмы, где он отмовился проходить обследование. Не глядя на это, медики дали заключение, что он придатный для войсковой службы. Позней, подчас медичного обследования у войску, высветлилось, что Федорук хворы на варикозное расширение венов и ему потребная операция. Да інших темаў. Міністэрства фінансаў США працягнула змякчэнне санкцый адносна двух беларускіх прадпрыемстваў «Лакафарба» і «Полацк шкловалакно» да 1 чэрвеня 2009 году. Гэтыя прадпрыемствы ўваходзяць у канцэрн «Белнафтахім». Як ставиться до гэтага ў Беларусі, перадае наш корэспондэнт Алесь Дашчынскі.
Полыцак «Шкловолокно» паставляе ў амерыканскі рэгіён шырокі спектр прадукцыі: электраізаляцыю, шклотканіну для вытворчасці тэхнічных пластыкаў, для высокатэмпературнай ізаляцыі і іншае. Паводле менеджера па рэгіёне паўночнай паўднёвай Амерыкі Валерыя Падаліцы, на прадпрыемстве вітаюць цяперашняе рашэнне Мінфіну США, аднак крыху расчараваныя, што яно падаўжае дзеянне генеральнай ліцэнзіі толькі на 90 дзён.
Хотелось бы все-таки нормализации отношений окончательно, чтобы не возникало сомнений ни у наших покупателей в Америке, ни у наших партнеров в других странах по поводу возможности продолжения торговых отношений с поводом к стыковому окну. Но, тем не менее, мы приветствуем даже такое решение и поддерживаем работу со всеми нашими клиентами и рассчитываем на расширение работы именно на американском регионе.
Спадар Падалица отзначил, что на полоцах шкловолокне чакаюць канчатковай адмены санкций, бо хоть их и пропынили, на окружение застается.
Эффективно развивать, планировать свою деятельность на данном рынке мы можем только на период действия этой лицензии. К сожалению, мы не можем обсуждать и разговаривать о том, чтобы там разрабатывать стратегические программы сроком на полгода, на год, не говоря уже о дальнейшей перспективе. Хотя мы готовы и наши партнеры готовы обсуждать эти варианты в случае, если окончательно будут сняты санкции.
Так само спадар Падаліца патлумачыў, што на амерыканскім рынку ўплыў крызісу менш адчувальны, чым на рынку расійскім і еўрапейскім. Ва ўмовах крызісу прадпрыемства імкнецца да пашырэння геаграфіі продажаў.
Доля экспарта в Соединенные Штаты Америки для нашего предприятия не критична, но хотелось бы, чтобы мы диверсифицировали наши продажи и в этот регион за счет того, что наши российские партнеры испытывают достаточно существенные проблемы в связи с мировым кризисом. Эта работа именно на рынке Северной Америки, на рынке Соединенных Штатов Америки весьма значимо для нас.
Паводле спадара Падаліцы, партнеры полацак шкловолокна звярталіся ў Дзярждэпартамент і ў Міністэрства фінансаў США з тлумачэннем, што санкцыі супраць Беларусі, у прыватнасці полацак шкловолокна, няслушныя, і страты терпяць больш амерыканскія партнеры, чым беларуская сістэма.
Предприятия, которые вовлечены не по своей воле в политические интриги между двумя государствами, они как бы являются заложниками. И, к сожалению, особого влияния не смогут оказать на то или иное решение обеих правительств.
Паводле галоўнага інжынера лідскай лякафарбы Йосіфа Кісляка, за ўводу санкцыяў са спазненнем пастаўлена абсталяванне для новай вытворчай лініі.
Сорвали нам поставку, которую мы должны были уже в сентябре смонтировать. С введением санкций оборудование поставлено не было. Потом, когда отменили с 4 сентября 2008 года, тогда уже процесс пошел. Начались переговоры, но сейчас вроде бы все решили. Мы, кроме того, что не вовремя запустим строй оборудования, убытка у нас прямых нет, но напряжение есть в работе.
Спадар Кісляк выказался за полную отмену санкций.
Я думаю, те выиграют не только наше предприятие. Зачем нашему концерну Белнефтехим эти санкции? Мы готовы сотрудничать со всеми странами мира.
Такое меркаванне у интервью нашему корреспонденту выказал головный инженер Лидской лакофарбы Йосиф Кісляк. Я нагадаю, что США увели экономичные санкции супраць концерну Белнафтахим у листопаде 2007 года у связи с порушением правов человека у Беларуси. Ну а у вересня минулого года Минфин США на полгода припынил экономичные санкции супраць лакофарбы и Полоцк шкловолокна после того, как у Беларуси были выпущены на волю Александр Казулин да іншие политичные зняволенные. Тым часам у Еўразвязі дадзены старт падрыхтоўцы да рэалізацыі праграмы ўсходняга партнерства. Пытанне пра ўдзел у ёй Беларусі, як чакаецца, будзе вырашана на чарговым пасяджэнні Еўрапейскай рады ў сакавіку ў Брусэлі. Тэму працягвае Валер Каліноўскі.
Учора ў Брусэлі адбылося паседжанне Рады Еўразвязу з удзелам міністраў замежных справаў 27 краінаў блоку. На ім абмяркоўваўся будучы старт ўсходняга партнерства, якім Еўразвяз хоча паглыбіць адносіны са сваімі ўсходнімі суседзямі. Гэтая праграма скіраваная на 6 постсавецкіх краінаў – Арменію, Азербайджан, Беларусь, Грузію, Малдову і Украіну. Удзел у праграме не прадугледжвае перспектывы сяброўства ў звязі, але дае постсавецкім краінам магчымасць наладзіць за Еўразвязам вольны гандаль, бязвізавы рэжым, шчыльнейшае супрацоўніцтва ў эканамічнай і энергетычнай сферах. Еўразвяз мяркуе выдзеліць на ўсходняе партнерства каля 600 мільёнаў еўра. Беларускія ўлады станоўча ацанілі праект ўсходняга партнерства, аднак на гэты момант няма канчатковага адказу, ці запросяць Менск у гэтую праграму. Як азначаюць у Брусэлі, Еўразвяз хацеў бы, каб Беларусь удзельнічала ў гэтай праграме, аднак глыбіня гэтага ўдзелу будзе залежаць ад агульнага стану адносін звязу і Беларусі, якія будуюцца ў прыватнасці на базе істотнага прагрэсу ў галіне дэмакратызацыі, законнасці і выканання правоў чалавека ў Беларусі. Кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна пасля нядаўняга візіту ў Беларусь выказаўся за паглыбленне адносін з Менскам. Міністр замежных справаў Нямеччыны Франк Вальтер Штайнмайер, які нядаўна сустракаўся з Сергеем Мартынавым, заявіў, што падтрымлівае ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства. На думку менскага палітолага Алексея Караля, усё гэта сведчыць на карысць пазітыўнага для Беларусі прагнозу. Беларусь, хутчэй за ўсё, запросіць для ўдзелу ў гэтай праграме развязу.
Краіны Еўропы сыходзяць з двух меркаванняў. Першае, гэта іх прагматычны інтарэс. Хутчэй, нават прагматычны інтарэс праз Беларусь у адносінах з Расіяй. І другое, што пануе якбы думка, то гэтае запрашэнне, дыялог, супрацоўніцтва больш дзейсны рычаг для таго, каб у Беларусі пайшлі далейшыя перамены у тым ліку і ў палітычнай сферы.
Адначасова, як мяркуе спадар Кароль, Еўразвяз не скасуе цалкам візавыя і фінансавыя санкцыі супраць афіцыйнага Менску, а замарозіць іх на чарговыя паўгода, каб мець у дачыненнях з Менскам дадатковыя рычагі. Пры гэтым спадар Кароль заклікае Еўразвяз да большай асцярожнасці.
Ужо, значыць, мы маем 5 чалавек, якіх можна класіфікаваць менавіта як палітычных вязняў. І, скажам, прызнанне рэжыма без уліку гэтага фактара, без пэўных зменаў палітычнага характара ў бок сапраўднай дэмакратызацыі, гэта будзе вельмі дрэнны адбітак і на краінах Захада.
Мяркуе палітолаг Алексей Кароль. Галоўныя палітычныя тэндэнцыі працягнуць абмяркоўваць эксперты свабоды.
У Беларусі за кратамі знаходзіцца 5 чалавек, справы якіх праваабаронцы лічаць палітычна матываванымі. На чым грунтуецца такое меркаванне? Чым патлумачыць такія дзеянні ўладу? Ці змянілася стаўленне еўрапейскіх палітыкаў да парушэння правоў чалавека ў Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, кіраўнік зарэгістраванага ў ліце праваабарончага альянсу Людміла Гразнова і віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Пяляскі.
Экспертызу свабоды вы пачуеце хвілінаў праз 20, пасля чарговага выпуску навінаў. Устаноўчы з'езд партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі адбудзецца ў суботу 28 лютага ў Палацы культуры Менскага трактарнага заводу. Пра гэта сёння заявілі на прэсавай канферэнцыі сустаршыні аргкамітэту Павел Севярынец, Віталь Рымашэўскі і Алексей Шэйн. Яны спадзяюцца не толькі стварыць новую партыю, але і ператварыць яе неўзабаве ў наймацнейшую ў Беларусі. Владимир Глот.
Павел Севярынец паведаміў, на з'ездзе будзе 211 дэлегатаў. Праведзена 63 рэгіянальныя сходы.
Ужо цяпер ёсць спіс з больш чым тысячы заснавальнікаў партыі, то бок ўжо зараз можна казаць, ёсць такая партыя. Асноўнае патрабаванне да рэгістрацыі вылучанай Мін'юстам ўжо фактычна выкананая.
Спадар Севярынец бачыць у новай партыі добрыя перспектывы.
Мы ствараем ВХД не для таго, каб заняць нішу, і не для таго, каб там выпрабаваць, значыць, ці можна там штосьці зараз зарэгістраваць ці не. Мы ствараем тую партыю, якая зможа стаць ведучай палітычнай сілай у Беларусі. І мы лічым, што ВХД праз пэўны час павінна будзе браць адказнасць за ўсю краіну.
Аналітык Уладзімір Мацкевіч кажа, што быў адным з тых, хто імкнуўся стварыць менавіта хрысціянскую палітычную структуру.
І па-ранейшаму лічу, што хрысціяне павінны мець сваё палітычнае прадстаўніцтва на беларускім палітычным полі. Але ж зараз не час для стварэння новых партыяў. І таму я прыпыніў сваю дзейнасць у гэтым накірунку, таму што на сёння немагчыма стварыць партыю, якая была б лепшая за тыя, што існуюць, таксама як і амаль немагчыма палепшыць існуючыя партыі. Каб партыйная дзейнасць у Беларусі аднавілася, ну хоць бы да ўзроўню сярэдзіны 90-х гадоў, калі партыі маглі змагацца за парламенцкія месцы і нават утвараць фракцыю, то да гэтага нам яшчэ трэба шмат чаго зрабіць у краіне ў плане лібералізацыі і дэмакратызацыі.
Арганізатары новай партии поведомили, средний узрост ее засновальников 36,5 годов. Яна, мабуть, буде самой молодой у Беларуси. И еще, как кажут сустаршини аркомитету, белорусская христианская демократия уже беспречный лидер у демографии. У семьи шмат кого из основальников по трое-четверо детей, а у некоторых нават пять, а то и семь. Тому журналисты уже жартом называют новую партию не христианско-демократичной, а христианско-демографичной.
Повідомляв Володимир Глот. І ще новина з Могильову. Обласні організації партії БНФ і громадського об'єднання «Рух БНФ Адрадження» отримали офіс. Сьогодні їх керівник Григор Костусьов отримав відповідні листи від комунальної служби. Помешкання здаються партіям у оренду на 3 роки. Ну а зараз основні повідомлення сьогоднішнього дня. Міністерство фінансів США відклало до червня можливе вертання санкцій супроти білоруських підприємств «Лакафарба» і «Полоцьк Шкловолокно». Після вчорашнього посідження Ради міністрів Євразв'язу у Брюсселі нема кінчаткового відказу на питання, чи запросять Білорусь у програму «Усходнього партнерства». Міністр заміжних справ Сергій Мартынов у впливовій газеті «International Herald Tribune» спробує обвергнути 3 міти про Білорусь. Сьогодні активіста «Молодого фронту» Дмитра Федорука прооперували у головному воєнному шпиталі Міністерства оборони. Недавно призваний у війська солдат мав проблеми з венами. У Могильові виділили помешкання для обласної організації партії БНФ і руху БНФ. У столиці знайшлося помешкання для проведення установчого з'їзду партії Білоруської християнської демократії. І він відбудеться у суботу у Палаці культури тракторного заводу. Ну, а зараз ще про наступство і проведення Дня родної мови у Гомелі. Сьогодні суддя Центрального району Гомеля Марина Дамненко покарала штрафами у поміри 20 базових величинів сябру Білоруської асоціації журналістів Дмитра Кармазіна і Олега Рижкова. Їх обвестили винуватими у порушенні правил проведення вуличних акцій, хоч обидва тільки збирали інформацію про те, чому молоді гамельчуки вийшли обороняти родну мову. Подробязності у Ігора Корнія.
Говорить покараний штрафом сябра Білоруської асоціації журналістів Спадар Кармазін.
Я журналіст, я маю право займатися своєю професійною діяльністю. Я не розумію, за що мені засудили. Я можу думати про те, що міліціянти не відають закону про середки масової інформації. Суд повинен відати цей закон. Це не дали політичний штраф, тому що я журналіст, я не удільничав у цій акції. Я лічу, що міліціянти, коли мене затримали, коли виконував свої професійні обов'язки, у мене було посвідчення журналіста, обмежували мої права, а суд, якщо додаток, мене за це покарав.
На замову адвоката и обвинувачених судья Дамненко отхилила все ходайниства, каб выкликать на поседжение милициантов и инших свидетелей, каб справдить обвинувавшие протоколы супра журналистов и докладно высветлить, чем тые малися. Олег Рыжков так само обураны штрафом. У акции он уделу не брал, а только снимал ее на видеокамеру.
Это совершенно несправедливо, поскольку судья не вдавался в разбирательство. Я осуществлял свою профессиональную деятельность журналистку, а судья не обратил на этого никакого внимания. Меня штрафовали на 700 тысяч рублей.
Так само сегодня Гомельская областная прокуратура вынесла попереджение сябру Белорусской ассоциации журналистов Татьяне Бубликовой за деяние, как сказано, на корысть телекомпании «Белсат», якая ажыццяўляе вяшчанне на Беларусь з тэрыторыі Польшчы.
І яшчэ звярну вашу увагу, што заўтра у сераду а 13-й гадзіне адбудзецца онлайн-канферэнцыя са старшынём таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны Алегам Трусавым. Дзень роднай мовы, другі этап агульнанацыянальнай дыктоўкі, гэтыя і іншыя тэмы ён гатовы абмеркаваць з наведнікамі сайту «Свабоды». Задавайце свае пытанні ўжо зараз.
Василь Быков. История життя в документах, публикациях, успоминах и листах. Гэтак называется книга Сергея Шапрана, для якой адмыслова писали мемуары и секретары ЦК, и нават былы генсек.
Просто я звернулся до его и не забавилось. С фонда Горбачева пришел лист, где были как раз успоминания Михаила Сергеевича про Быкова. Я вельми удячный ему, такий человек мог и не зауважить моего питания, моего листа.
Сустріча з Сергієм Шапраном у вольній студії хвилину праз 25. Выйшаў першы нумар газеты «Астравецкі веснік». Ён прысвечаны праблеме будаўніцтва АЭС у Астравецкім раёне і спробам мясцовай грамадскасці супрацьстаяць гэтаму. Новае выданне рэдагуе дэмакратычны актывіст Мікалай Уласевіч, а падрыхтаванае яно было пры дапамозе Эдуарда Брокарава з Магілёўшчыны, які выдае «Горадскі выбар», паведамляе Сергей Страўцоў.
Мікалай Уласевіч вучыўся газетнай справе ў калегаў з горак. Эдуард Брокараў кажа, у першым нумары астравецкага весніка всіх неабыякавых людзей рэдакцыя запрашае далучыцца да пашырэння новага выдання. Чытачоў заклікаюць таксама дасылаць допісы.
Пасля, значит, там стаяць матэрыялы пра тое, што прадстаўнік руху за свабоду выступіў у сейме Літвы на годы максімага будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Далей стаіць адкрыты ліст Мікалы Уласевіча да Александра Лукашэнкі. Там ён выказвае сваю пазіцыю пра ситуацию с будовництвом, максимум будовництвом АЭС и закликая урад и керовництво краины отменить это решение. Далее там стоит опытание жыхароў Астравецчыны, якія выказываются за ці супраць будовництва АЭС.
Есть так само материалы замежные, у приватности доследования немецких докторов, якія ствержают, что у радиусе нескольких километров от атомной станции у детей в два раза частей здараются онкологичные захворывания, говорит Эдуард Брокараў. Як ведомо, промысловости на Астравецчыне особливо нема, заробки невелики. І ўлады пераканалі насельніцтва, што атамная станцыя будзе гарантаваць новую працу і добрыя заробкі. Хто ж тады сёння застаецца супраць будаўніцтва атамнай станцыі? Хто не баіцца ставіць свае подпісы? Пацікавіўся я у рэдактара астравецкага весніка Мікалая Ўласевіча.
Ситуация такая, что те люди, которые добро усведомляют небезпеку этой атомной электростанции, они готовы выступать супрать. Але их, как говорится, по ногах и по руках связана вот эта контрактная система, пригонное право, которое не позволяет им сделать мужный круг и поставить свои подписи. А по сути ставят невеликая часть людей, которые добро разумеют и не связаны с державой. То есть ни працей, ни связаны никакими другими связями, которые могли бы усложнить их дальнейшее основание. То есть люди относно свободные ставить подписи. А ты вот кто грамотные, ну, служивые люди, они боятся ставить, хоть они однозначно за то, как не выдавать атомную станцию. Вот такой вот парадокс в этой ситуации.
Мікалай Уласевіч подкресливает.
Астравецкі веснік – это та газета, якая накіравана на тое, каб, ну, не прабудзіць свядомасць сярод насельніцтва, і каб яны зразумелі, што атамная станцыя – это вельмі вялікая небяспека для нашай краіны.
Гаворыць рэдактар астравецкага весніка Мікалай Уласевіч.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Ну а зараз рэпартаж з горадні пра тое, як выжывае гандаль касметыкай ва ўмовах фінансавага крызісу. Ці паўплываў крызіс на жаданне купляць касметычныя вырабы. Перадае Міхал Карневіч.
Ва універмагу Нёман некалькі аддзелаў з касметыкай. Пытаюся ў прадавачак, як на іх думку змяніўся попыт на касметыку.
Ну, вы знаеце, как бы не скажу, што падает как бы спрос, ну, скажам так, менш стала. Чем вот было раньше до кризиса.
А как вы думаете, чему?
Ну, у нас как бы дорогая косметика, то как бы покупают, ну, покупают, скажем, туши, как бы все равно надо и пользоваться косметикой, поэтому берут туши, в основном берут хорошо.
А вы особисто для себе больше купляете, тем менее, как ранее?
Больше, да, больше себя стали любить женщины.
Меньше.
А какой косметики меньше купляют?
Не знаю. Все.
А зараз пытаюся покупницу. Ты изменился опошним часом у их попыт на косметику?
Меньше.
А чем это связано?
Не хватает денег. Подорожало, как и все подорожало.
Я вообще резко пользуюсь косметикой. Поэтому как-то не больше, не меньше, как раньше.
А вы?
То же самое, никаких изменений. Сколько тратили, столько и тратим.
Ну, а много это у вас?
Ну да, у меня много. Один тональный крем может 30 тысяч стоить.
Тональный крем, а что еще потребует?
Еще тушь нужна.
Косметика дороже, и грошей нема, и кризис, и проблемы.
Крем я, в общем-то, в основном пользуюсь белорусской косметикой. Она меня абсолютно устраивает. На данный момент как бы еще пользуюсь теми запасами, которые имею.
Ночная свобода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе гісторык і вядомы дзеяч беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы Алег Латышонак. Недаўна суд прызначыў яму кампенсацыю 18 тысяч злотых за турэмнае зняволенне ў 1982 годзе падчас ваеннага становішча ў Польшчы. Ну а ў доследах мы пагутарым пра лазні ў часе крызісу. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. 27 лютого лондонская адвокатская фирма «Хаманс» подаст у суд спортового арбитража у Лязани поширенную апелляцию от имя призеров Пекинской Олимпиады, кидальников молота Ивана Тихона и Вадима Девятовского. Нагадаем, что ободва спортовца обвинувачиваются во уживании допингу. При этом Девятовскому за повторное порушение Олимпийской хартии погрожает пожитцовая дисквалификация. Передает Игорь Корней.
Негледзячы на папярэднюю пастанову дысцыплінарнай камісіі Міжнароднага алімпійскага камітэту, да канчатковага выраку арбітражнага суду Ціхан і Дзевятоўскі захоўваюць статус падазраваных. Пры гэтым узнагароды і дыпломы алімпійскіх гульняў у Пекіне застаюцца ў спартоўцаў. Аднак у Беларусі да малатабойцаў ужо паспяшаліся ўжыць санкцыі. Прыпыненая выплата прэзідэнцкіх стыпендый, замарожанае фінансаванне на падрыхтоўку, непералічаны ганарары за прызавыя месцы ў Пекіне, дзе Дзевятоўскі быў другі, Ціхан – третій. До того ж, як каже головний тренер Івана Ціхана, шматразовий чемпіон світу і чемпіон Олімпіади у Сеулі Сергій Літвінов, обвинувачені на адрес білорусів викликають шмат питанняв. Сьогодні він зустрікався з керівником Національного антидопінгового агентства Миколаем Кручинським. Со словом спеціаліста, може мати місце безпрецедентний випадок фальшування документів.
Це підлог аналітичних матеріалів Пекінської лабораторії. Є матеріали проби А, проби Б, комп'ютерні розпечатки. Прецедента подобного не случалось в истории спорта с момента, как началась антидопинговая борьба. Такого прецедента не случалось. И силы, которые будут противостоять такому делу, непредсказуемы.
Поводля Сергея Литвинова, каб довести свою невиноватость, и он, и атлеты готовы на значные материальные выдатки. У суде спортового арбитражу с правами Тихона и Девятовского будет займаться британская адвокатская фирма «Хаманс». Тому ценник выставлены отповедны. Литвинов удокладняя, что частку выдатков возьмет на себе российская компания «Итера». 50 тысяч евро пойдет непосредственно у «Хаманс», 25 тысяч евро – адвокатам. Сумма премиальных белорусским специалистам в складе 35 тысяч долларов.
Приблизительно по нашим подсчетам будет заключаться где-то около 300 тысяч долларов. Эти расходы понесут ребята и я в том числе. То есть в основном все расходы несем мы. Фирма-спонсор, если говорить про бюджетные деньги, никакого отношения ни к государственным, ни к бюджетным деньгам не имеет.
Сергей Литвинов личит, что негативный уплыв на решение относно молотобойцев может зарабить позиция белорусских спортовых ведомствов. Финансовые санкции с боку Министерства спорта и туризма, Национального олимпийского комитета, Белорусской федерации легкой атлетики, подломаченные дисквалификацией атлетов. Однако и Международный олимпийский комитет, и Международная федерация легкой атлетики чекают решения суду и про дисквалификацию не обвещали. Разом з тим, антидопінговий кодекс покидає за спортовцем право доводити свою невиноватість.
Когда нужно было уже оплачивать по счетам, ребята пришли к Григорову, он на этом ответил очень просто. Это ваше личное дело, хотите, судитесь, хотите, не судитесь. Суда больше ходить не надо. И мы все прекрасно понимаем, что дело Тихона Девятовского давно вышло за рамки личных дел. Чиновник – это прежде всего человек, и от человека зависит, какое положение. Положение дел в аппарате или такое. Это просто человеческий фактор.
Я додам, что летось дисциплінарна комісія Міжнародного олімпійського комітету прийняла рішення анулювати виніки Івана Тихона і Вадима Девятовського на Олімпіаді у сувязі з становчими допінг-пробами. У обох зафіксоване перевищення допущального узроню мужчинського гормону тестостерону. Атлети з таким вердиктом не згодні.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам подпрощаться. А ленимаски, у всех звонки анонимные.
Убогой Белоруссии. Белорусы живут убого. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отклики, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Агляд звонков на свободу вы почуете про сгодину, ну а зараз про дискуссию, якая ведется на нашем сайте. Интервью Зянона Пазняка с оценками белорусско-европейского диалогу выкликало шмат комментаров наведников сайту свободы. Заглядом Юрий Дракохруст и Ольга Короткевич.
Лидер консервативной христианской партии БНФ лічить, что особливо важной подеей стал визит у Беларуси керівника замежной политики Евразвязу Хавіера Саляны. Пазняк меркует, что, цитую, с глядзіша геополитики, супрацоўніца с Европой и удзел во усходнім партнерстве нам выгодны и потребны. Але, на жаль, это не наша политика, не мы яе вядзем. Калі Лукашенко будет запрошены у Прагу, это будет означать, что Европа погодилась с репрессиями и этноцидом, зарыштами и судами за белорусскую мову. Конец цитаты. На думку Пазняка, знову цитую, ніякай лібералізацыі ў Беларусі няма. Допіс Віталя.
Вельмі правільная ацэнка. Уся гэтая лібералізацыя робіцца дзеля таго, каб запудрыць вочы еўрапейскім палітыкам. Але апазіцыю Пазняка, як і ўсёй нашай апазіцыі, Брусэль улічваць не будзе. Падобна на тое, што выбар зроблены на карысць сяброўства з рэжымам.
Уладзімір.
Пазняк вельмі трапна сфармуляваў сутнасць палітыкі Лукашэнкі, балансаванне паміж Еўропай і Масквой. Калі працягнуць аналогію, то цаной страты ўстойлівасці нашага канатаходца можа стаць падзенне на арэну, дзе ідзе прадстаўленне з тыграмі.
Панік.
Найбольш важным візытам для нас стане візыт Зянона. Уласна, я прыйду сустракаць яго нават у Менск-2.
Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. І дадам, што заўтра а 13 гадзіне на нашым сайце пройдзе онлайн-канферэнцыя са старшынём таварыства беларускай мовы Алегам Трусавым. Задавайце свае пытанні ўжо зараз. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды.